Příjemné dopoledne od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Luboš Dvořák. Mým dnešním pondělním hostem poslanec Adolf Beznoska. Já vás zdravím. Dobrý den.
Dobrý den, hezké dopoledne.
My se podíváme nejprve do poslanecké sněmovny, co tam se dělo. Já jsem zachytil informace o tom, že tedy ty dětské skupiny by měly projít, což je jakási ta alternativa k mateřským školám, předškolním zařízením. V jakém to je tedy stádiu?
Ano, dětské skupiny prošly v tom poslaneckém návrhu, že Senát nám to vrátil se svým vlastním návrhem. A dětské skupiny je docela fajn záležitost, umožní to takovou rychlejší návrat do práce maminkám, které potřebují do práce nebo potřebují kratší hlídání. A má to tak svá pravidla, hygienická, personální dokonce.
A je to i řešení k tomu stavu
předškolního. Je to k těm školkám. Školství. Když si vezmeme to, že v minulém roce chybělo 60 000 míst po republice v mateřských školkách, tak i tohle ten problém se s tím dá trošku odstranit, takže si myslím, že to je docela fajn. Problém s tím mají školky lesní, nicméně je tam příslib všech klubů, že během toho přechodného roku se ta problematika lesních školek tak, aby mohly fungovat, jak jsou zvyklí, vyřeší, takže celkem jsem spokojený, ano.
V pátek se také jednalo ohledně lustračního zákona. Jak tam vypadá situace? Opět se to vrátilo na pořad dne, jestli vůbec lustrační zákon je, či není potřebný.
Tady v tom, tak jednak jsem ODSák, to je jasný, a jednak jsem žil v té době a znám tu dobu, vím, co se dělo generaci mojí, generaci rodičů, a pro mě je nepochopitelný, když ministr vlády České republiky 25 let po revoluci nemusí mít a nemusí předkládat lustrační osvědčení. Já jsem samozřejmě věděl, že budou hlasovat ti poslanci, ano, protože ty to potřebujou. Tušil jsem, že většina sociálních demokratů v rámci klidu koalice, ale že zvednou ruku nahoře, kromě jednoho pana Hovorky, který se zdržel, všichni lidovci, tak to jenom utvrdilo to, že lidovci opravdu tedy umějí ta svoje stanoviska přesně formulovat, u nich je to vždycky rozhodné, možná. Takže tentokrát se zase takhle projevili. Ta nálada ve sněmovně byla z toho dost mizerná, protože celá řada lidí si myslí, že prostě ti lidé, kteří nám ničili životy, tak nechci zvedou ty svoje životy, ale nemusí nás prostě řídit znovu, a 25 let není tak taková doba, aby to bylo nutné. Takže ano, ČSSD a lidovci prostě zvedli ruku a řekli, nám je úplně jedno, že kde jaký je stébák, může být ministrem, prostě ať je.
Komické, když na druhou stranu komické to tak úplně nebylo, pan Kalousek versus jeho kolega, který tedy, nebo o něm bylo řečeno, že byl fízl. A teď jak to tady vypadalo, takže bylo to zábavné nebo ne?
No,
že tady o příslušníkovi před listopadové zásahové jednotky řekl, že je fízl.
Otázka ta formulace, jestli fízl je hanlivý výrok nebo není, používá se v běžné hovorové češtině. Pan Vondráček samozřejmě, ten jeho rozhovor si najděte na YouTube. A je to jeden z těch, který řezal, jinak se to říct nedá, pendrekem svoje spoluobčany v těch listopadových dnech. A já si myslím, že pokud někdo je schopen z někoho seřezat, tak komunistický fízl není nic moc hanlivého.
Ale zase se to dostalo do popředí jako téma novinových článků. Dnešní noviny, pojďme k těm lokálním záležitostem, k té komunální politice. Dnešní noviny přinesly určité předvolební preference, jak by to mohlo vypadat v rámci komunálních voleb. Já tady jsem ten průzkum neviděl, vy jste s tím přišel trošku šokován, zaskočen.
No, já jsem právě viděl, mě ho přinesli ráno, co tomu říkám, tak jsem se na to podíval. A na tom místní úrovni by to bylo pro ODSku docela jakoby mizerný výsledek, tak mi to nedalo, protože není možný snad. Aspoň věřím ve zdravý lidský rozum, že lidé tady tu práci vidí a snad ji oceňují. Tak jsem zavolal do Boleslavského deníku, jak to bylo, a tak paní šéfredaktorka mi sdělala, že opravdu dostala příkaz, aby to bylo na první stránce dnes. A ten průzkum byl dělán tak, a to myslím, že posluchači by měli dobře poslouchat, že z jakési databáze ve středních Čechách, internetové databáze, to znamená nikoho jenom z internetu, se udělali nějaký výrok, který byl rozeslán do jednotlivých deníků, a mělo to dneska vyjít, takže to vyšlo. Je to takový spíš k pozosmání a taky je to k naštvání, jak obrovské manipulace předvolební je kdo si schopen, a protože tam vyšlo moc hezky ano, tak si myslím, že v denících se dočkáte reklamy třeba za měsíc Agrofertu, nějaký sérii pěkných reklam a všichni budeme šťastní. Takže to je taková spíš, pro mě to je takový výstražný prst, že už nic v téhle republice není čeho by se někdo obával nebo z čeho by mu bylo žinantní udělat. Takže používá se cokoliv a bohužel i na té komunální.
Samozřejmě průzkumy jsou takové podle toho, kdo si je zaplatí, to je stará záležitost. Nicméně, jak vidíte v kondici teď současnou ODS?
Teď jak to myslíte, pane redaktore, ODSku boleslavskou nebo celkovou?
Myslím celkovou.
Tak na celostátní, celostátní ty problémy naše nějak celkem se v médiích pravidelně objevují a jsem rád, že hrajeme s úplně s otevřenýma kartama. Situace v ODSce se vnitřně stabilizovala. Všichni ti, nebo doufám, že úplně všichni ti, kteří ji vysávali a zneužívali moc, kterou jim byla prostřednictvím ODS dala, tak jsou pryč. Máme finanční trošku problémy, vemu to velmi zkrátce, běží ta sbírka, nevím přesně dneska, ale já se očekávám, že už zhruba 2 miliony korun od členů bude na kontě. Potřebujeme se zbavit toho základního 6,5 milionového dluhu vůči státu a to jsme avizovali, že tak učiníme nejpozději do, myslím, 18. října a zbytek je další jednání, takže ODSka se stabilizuje, máme předsedu, který umí formulovat své stanoviska poměrně celkem jasně a pokud mohu, řeknu, sledovat a sleduju samozřejmě poslanecký klub, tak je to tým, už tam nejsou takové ty třenice, co bylo zvykem, když ODSka byla silná. Pracujeme konzolidovaně, máme společné porady a vždycky se snažíme najít nějaké stanovisko. Pokud se nám ho nepodaří najít, tak se k tomu problému znovu vrátíme. Stanoviska jsou jasná, obvykle formuluje předseda nebo předseda poslaneckého klubu nebo kdokoliv z toho klubu v rámci jednání sněmovny. Já se snažím být aktivní. Takže myslím, že ODSka je politická síla, která bude zase významná, jakkoliv teď ty naše preference se pohybují někde na 7,5%, ale v rozhovorech s lidmi a hlavně s těmi ODSáky, kteří tomu od začátku věřili a věří a ví, že Česká republika potřebuje pravicovou politiku, tak si myslím, že perspektivně se budeme zlepšovat a posunovat naše preference, protože máme téhle republice co dát.
Tvrdí můj dnešní host, poslanec Adolf Beznoska. Posloucháte Signál Rádio.
Rozhovor Signál Rádia.
Dnes naším dnešním hostem, poslancem Adolfem Beznoskou, který je také zároveň zastupitelem Mladé Boleslavy. My jsme si povídali o ODS na té centrální úrovni. Jak to vypadá v Mladé Boleslavi?
Připravujeme se na volby, tak jako každý politický subjekt, který je v kampani, jsme v kampani. Ta kampaně je o dvou věcech. Za prvé, chceme sdělit lidem, co jsme tady pro ně za 8 let, kdy jsme na radnici v rámci koalice udělali. A za druhé, co máme v plánu pro následující 4 roky. Takže já vím, že těch volebních materiálů teď dostane do schránky každý mraky.
Do toho ještě tu velkou plachtu.
Do toho obrovskou plachtu, ale co bude jako důležitý, nebo pro mě jako ODSák, aby bylo fajn, kdyby si lidé přečetli náš biletín, který dostanou, protože tam je taková, řekněme, věcná rekapitulace toho, co se v Mladé Boleslavi za poslední období změnilo. Je to vlastně kus historie tohoto města, takže to bude naše kampaně, naše práce a současně je tam taky samozřejmě řešení, co chceme nabídnout občanům v příštím volebním období.
Když se podíváme na těch 8 let zpátky, není to kontraproduktivní, když je někdo dlouho, jak se říká, u vesla?
No, může to být kontraproduktivní, to v každém případě, pokud by člověk stačil tempo, protože jak ztratíte tempo, jo, už to neděláte s tím nasazením, jedete si svoje koleje, tak potom by to asi trošku kontraproduktivní být mohlo. Nicméně, pokud jdete po městě a tady se finišuje s celou řadou investičních aktivit, tak je vidět, že radnice nespomaluje, a to ani náhodou, že dokonce radnice ještě v závěru tohoto volebního období zrychlila. A nebavím se jenom o těch velkých investičních akcích, ale i ty menší akce, které doděláváme tady v sídlišti a to všechno byl tím nosným pilířem těch investičních aktivit byla ODS. Čili z tohoto pohledu si myslím, že to riziko toho spohodlnění tady není a ani nehrozí. Na druhou stranu, to je delší vládnutí, je samozřejmě určitá výhoda, protože celou řadu těch věcí jak řídit tohle město. A není to úplně jednoduché. Já obdivuju, protože znám celou řadu kandidátů z jiných kandidátek, že by měli chuť se pustit do takového docela zodpovědný a těžký práce, jako i řídit radnici. Tak my tu radnici řídit umíme, prostě je jasné, za tak 8 let víme, jak ty procesy na radnici chodí a máme taky vytvořenou takovou tu síť těch spolupracujících ministerstev a orgánů, s kterými vedeme tu debatu a víme, jak tu debatu vést, že někdy není jednoduché, když děláte některou věc poprvé, najít vůbec toho partnera pro to jednání v Praze. A tohle je zase naše výhoda, takže celkem si myslím, že ODS opravdu je v dobré kondici a v dobrém tempu místní ODS a věřím tomu, že tedy v dobrém tempu bude na radnici další 4 roky pokračovat.
Když jste hovořil o těch investicích, které teď dojíždějí, tak samozřejmě občané si to všímají a říkají susmě, no jo, je před volbama, tak se honem dokončuje, ale tam jsou nějaké procesy, které se musely několik let připravit.
Ano, je tam celá řada procesů.
Samozřejmě jedna věc jsou chodníky. Ale druhá věc jsou ty rozsáhlejší investice.
Ty rozsáhlé investice byly navázány na ty evropské peníze. A to není úplně jednoduchý, a to vysvětlení není ani jednoduchý pro rádio, a teď nechci nikoho podceňovat, prostě říkám, že nejsou to jednoduché věci. Klíčem bylo to, že jsme museli vyčerpat všechny ty evropské peníze a ty procesy v podstatě začaly s 2letým zpožděním. Když jsme přišli na radnici, tak nebylo připraveno nic a my jsme vlastně první 2 roky, když jsme přišli na radnici, jsme dotahovali jakési zpoždění a samozřejmě teď tedy finišujeme tak, abychom všechny ty projekty stačili a připravit stavbu, řekněme, bazénu nebo zásadní rekonstrukci nebo obnovu nebo úpravu lesoparku Štěpánka. Prostě některé ty velké věci fakt není věc úplně jednoduchá. Nakonec to všechno zvládneme. To, že před volbama se dodělávají nějaké chodníky, to je taky pravda. Zase bychom museli rozdělit na chodníky, které jsou financovány čistě z rozpočtu města a ty, které zase jsme získali dotaci. Protože tady už a teď o těch velkých investicích tady mluví úplně každý.
Takže ty cyklostezky, to jsou dotační věci.
To jsou taky dotační. Třeba cyklostezka dneska máme v ulici na Radouči, to je taky navázáno na dotaci, proto jsme museli počkat, až získáme tu dotaci a proto ji realizujeme takhle. A jak poslouchám někdy ty předvolební debaty, tak v podstatě k těm investičním kampcím se hlásí kde kdo. Ale já celkem zodpovědně můžu říct nebýt pana primátora a mě, já to řeknu tak, jak to cítím, tak celá řada věcí tady prostě nebyla, protože někdo tomu musel nějakou tu hybnou páku dát. Já jsem scháněl ty evropské věci, nebo krajský, nebo jaký chcete, ministerský věci, abychom měli podporu a abychom získali ty peníze a někdo ty věci potom realizoval. Takže to je fakt věc a mě kromě tak velké chyby takový malý a to jsou takový nenápadný akce, u kterých jsem taky byl a možná velmi stručně třeba průjezdky tady v severním sídlišti, tak už jsme udělali 7 a teď se dodělává tady před 8, 9, 3 u stadionu, já nevím ty čísla přesně, se dodělávají. Ty průjezdky jsou hotové. Tady ta nová křižovatka u Kampfandu asi před 3 lety dodělaná zase z rámci programu mobility. My jsme měli připravený projekt, aby se vozíčkáři mohli bezbariérově pohybovat po celé Mladé Boleslavi. První věc by byla ta křižovatka zhruba za 5 milionů. Na ostatní prostě nebyly peníze prostě, protože ten projekt skončil. Ale to nebyla naše věc. Ministerstvo pro místní rozvoj ho zastavilo. Rozjel jsem ze spolupráci s firmou Škoda Auto a byla to myšlenka paní Ivy Bílkové ukládání komunálního odpadu pod zem. A to podle mě je velmi pěkný projekt, kterým se nastartoval a který běží a poběží do budoucna. To jsou takový menší projekty, které nám usnadňují to žití a jsou podle mého názoru docela fajn. Takže to je takovej, ta ODSka tomu dala ten drive a ten si udržuje a já jsem přesvědčen o to, že ho má, to tempo drží stejně vysoké, možná dokonce teď v závěru, a to tak bývá, v závěru volebního období se dokonce ještě zrychlilo.
O tom, co se bude dít dál, nebo jaké jsou výhlídky, tak o tom si povíme později. Posloucháte Signál Rádio.
Rozhovor Signál Rádia.
Krátce před 12. ještě jednou se vracíme k našemu dnešnímu tématu, tím je samozřejmě komunální politika. Jsme krátce před volbami. Zeptám se na jednu věc, máte zkušenosti jak ve sněmovně, tak na té komunální úrovni. Co by se stalo, kdyby se zrušila koalice a začalo se pracovat společně? Myslím tedy všichni, kteří vlastně byli zvoleni a mají tu možnost zastupovat hlasy svých voličů.
No, popravdě nevím, ono to jako hezky zní, že jo, všichni bychom se měli. Já totiž nevím, jak bych se nám dařilo hledat to řešení.
Ve sněmovně to je asi složité, samozřejmě.
Ve sněmovně úplně tam, složitý a ale na té obecní úrovni. Na komunální úrovni, když se má rozhodovat více subjektů, samozřejmě, kdyby v zastupitelstvu byly dva nebo tři subjekty, tak si to představit dokážu, protože na komunální úrovni ta politika by se měla upozaděvat. Na komunální úrovni jde o věcné řešení problémů daného města či dané obce. Tak to si dokážu představit, ale v momentě, kdy je tam více subjektů a každý sleduje ten svůj zájem a každý má svůj názor, tak se na konci nějaké řešení udělat musí a samozřejmě koalice usnadňují to, že zmenšují počet těch, kteří o tom mají sílu rozhodovat. Takže nevidím to úplně optimální, ale co bych viděl jako velmi žádoucí a to je možná i do našich řad, to je do řad téměř každého, že v momentě, kdy někdo má trošku větší převahu, tak ztrácí ochotu diskutovat o těch problémech. Neď si to potom rozhodne, jak potřebuje on, jak chce mu jeho názoru nejbližší, ale méně se o těch problémech diskutuje. To je jedna věc. A druhá věc na komunále, ještě znova říkám, že on se ten komunál hrozně posunul. Za těch 12 roků, co jsem zastupitelstvu, tak to sleduju, že se čím dál tím méně objevuje věcného řešení a sporu o věcná řešení a víc to připomíná takový mikroparlament a to je mi líto, protože žijeme v jednom městě a to ještě Boleslav podle mě jeho názoru vypadá dobře, ale v jiných městech po sobě různě střílejí trestní oznámení nebo přes někoho dávají na sebe různě trestní oznámení a to si pak nedokážu představit, jak ty lidi vůbec spolu mohou v tom městě komunikovat. Takže zostřuje se ta situace, na komunále by to mělo být víc věcná debata i věcné spory. Parlamentu samozřejmě politika, fungování státu, míra zásahu státu do života lidí a tak dále. To je o té politice, to je o těch politických názorech. Komunál víc o řešení problémů dané komunity. Takže to je takový spíš, co si myslím, do budoucna, ale že bychom vynechali asi koalice a opozici na radnici, popravdě nedokážu si ho představit.
Já jsem tady otevřel takové téma, dosti zajímavé, a to, jak přimět lidi, aby se přihlašovali k trvalému bydlení ve městě, aby se zvýšil tady počet obyvatel a tím vlastně by se mohlo dosáhnout vyššího příjmu z daní. Víme ta situace, jaká je, lidé se odstěhovali. Mě třeba šokovalo to, že třeba Karlovy Vary mají zhruba stejný počet obyvatel jako Mladá Boleslav, přestože jsou krajským městem. Nicméně, co vy byste udělal pro to, nebo jak přesvědčit ty lidi, aby tady měli trvalé bydliště a tím pádem to město bylo na tom zase lépe?
Tak za prvé, já bych pro to neudělal nic, prostě je to svoboda každého, kde chce mít své trvalé bydliště, kde chce být. Mladá Boleslav se nám malinko, a toto malinko tam slyšíte dobře, jakoby vylidňuje a řekněme, přijdeme třeba o 100 občanů za rok, tak je mi to líto. Ale lidé prostě, a to je zase ukázka toho, že se tady v našem městě máme velmi slušně a že se posouvají, staví si svoje individuální bydlení někde mimo lokalitu intravilán obce naší. To je dobrý a to druhé, co říkáte, už tak neplatí. Už není skokové navyšování příjmu z rozpočtového určení daní. To bylo před, nevím, 5 lety naposledy, kdy, když jste měl 50 a více tisíc obyvatel, tak to znamenalo významný přísun do městské kasy, než když jste měl 49 tisíc obyvatel. To jo, ale dneska
je
dneska,
teď někde ten skok
dneska
ještě.
Dneska to není ten skok až u těch největších měst, ale tam to je opatření, které bylo namířeno vůči těm 4 největším městům. Jinak žádný skok tam není. Je to víceméně plynulé. To poslední rozpočtové určení daní pomáhalo nejvíce těm městům mezi 5 a 10 tisíci obyvatel, protože tam byl největší historický propad v tom sdílení těch daní. Takže pro Mladou Boleslav není úplně zásadní, jestli je tady 42 nebo 43 nebo 41, to je jedno, tisíc obyvatel. Zásadní pro mě, a to je opravdu škoda, že máme málo rozvojových lokalit pro individuální bydlení, protože lidé to potom řeší tím, že staví mimo katastr města. A my tady máme jednu velkou lokalitu, tady při R10 v Podchlumí a pak nějaký zásadní, aby jsme se bavili o desítkách parcel, kromě Sahara, tam by ještě se našlo možná pár desítek parcel, tak nic takového zásadního nemáme a to je potřeba, aby radnice v tom příštím období na to myslela, aby tyto lokality nějakým způsobem rozjela, protože potom je velký předpoklad, že ten člověk, který hodlá stavět domek, tak prostě, protože já je to Boleslavák, tak zůstane u nás a nebude se ho stavět 5 kilometrů dál. Takže bránit tom samozřejmě nelze. A ani
no ale pak je komunita lidí, kteří tady žijí, pracují léta, mnoho let, užívají infrastruktury, ale de facto tady papírově úředně nebydlí.
Ale to je prostě individuální svoboda člověka. Já vám rozumím, myslíte to dobře, ale prostě administrativně tohle řešit, to se mi nezdá. A zneužívají to teď v úvozovkách, třeba při přihlašování dětí do školek, to víte sám, že tenhle problém se tady objevuje. Ale vlastně nechal bych to být celkem, spíš bych rozvíjel ty možnosti tak, aby lidé Mladé Boleslavy měli důvod, i když chtějí bydlet v individuálním domě, rodinném domě, tak aby tady zůstali.
Pojďme na závěr říci vaše priority pro příští období, pokud dostanete tu šanci a opět dostanete důvěru.
Tak pokud dostane ODSK a pokud já dostanu důvěru, že tak já už jsem to sliboval, tak já jenom zopakuju svůj slib. Mám 3 takový velký, nebo mám jich víc, ale 3 velký ambice. Sliboval jsem obyvatelům rozvoje a Slavoje, že v dalším období bychom se koncentrovali na řešení jejich problémů a to tady mohu potvrdit. A můj osobně je velký úkol takový, protože jsem celou řadu orientován na tvorbu investičních strategií, tak pokud budu mít důvěru, tak dodělám tu investiční strategii v rámci integrovaného plánu rozvoje území a věřím, že 1 miliardu, a to je můj odhad, bych mohl přinést investičních peněz do Mladé Boleslavy a to podle mě je velmi zajímavá částka a mohli bychom se s ním jaksi ji proinvestovat, zejména tedy do dopravní obslužnosti, do životního prostředí. A tuhle ambici mám a dělám na tom a pokud volby dopadnou, takže budu se na to moc podílet, no tak samozřejmě budu rád. Pokud by to získal někdo jiný, tak se s tím bude muset poprat. S tím nelehkým úkolem někdo jiný, ale já v tom mám ty zkušenosti a věřím tomu, že tyhle věci umím.
Dnes jsme se našem rozhovoru pohybovali na pravici, zítra po 11. hodině to bude na levici, budeme tady mít reprezentanty ČSSD. Mým dnešním hostem Adolf Beznoska, poslanec a zastupitel města Mladé Boleslavi. Já vám děkuji.
Naslyšenou. Moc děkuji za pozvání a pěkný den všem.